Ahoj, vítejte u dalšího krimi příběhu. Po dlouhé době budu na obrazovce zase i já a bude tomu tak už i v dalších nadcházejících videích. Tento případ, o kterém se dnes budeme bavit, jsem chtěla zpracovat od chvíle, kdy jsem si založila tento kanál. Už minulý rok, někdy v květnu, jsem si v počítači udělala složku speciálně pro tento případ a netuším proč, ale dostala jsem se k tomu až teď. Případ Edmunda Kempera je hodně temný a zvrácený a je nesmírně zajímavé pozorovat samotného Edmunda, jak o svých činech mluví. Řekli byste, že je to poměrně normální člověk až sympatický člověk, který své jednání chápe i z naší perspektivy, z perspektivy normálních lidí. Přitom vůbec není jako my. Je to velmi dobrý manipulátor, přesvědčí druhého člověka snad o čemkoliv. Tento případ si rozebereme hodně detailně, protože těch informací je k dispozici dost. A než začneme, chci vám představit můj nový projekt, který chystáme společně s mým přítelem. Vy z vás, kteří jste mými patrony, už o této novince možná víte. Vždycky se s přítelem po zpracování nějakého případu pouštíme do dlouhých konverzací, stejně tak, jako se o tom mnozí z vás baví se svými přáteli. A on se mě často zeptá na zajímavé otázky a já mu často říkám nějaké zajímavosti a on se mě vždy ptá, proč jsem to v tom videu neřekla. Já vždycky na spoustu věcí zapomenu nebo je prostě nezmíním, ale spíše na to zapomínám. Prostě těch informací je tolik, že není možné do videa zahrnout všechno. Vždycky si po nahrání videa na YouTube uvědomím, co všechno jsem vynechala a mrzí mě to a proto pro vás budeme s přítelem tvořit podcast, který bude takovým uvolněným dodatkem k mým příběhům. Budeme se bavit o vašich teoriích a o komentářích, které nás zaujaly a moji patroni budou mít možnost klást každý podcast otázky, na které budeme odpovídat a budou mít přístup k o něco delší verzi podcastu, takže moc doufám, že z toho všichni budete mít radost. Neslibuji, že to bude dlouhodobý projekt, to se ještě uvidí, ale potom, co vydám všechny díly tohoto případu, se na ten podcast už můžete těšit. Ještě poprosím ty z vás, kteří mají zapnutá upozornění na nová videa, aby si zkontrolovali, zda to tak stále mají, protože spousta lidí píše, že jim to YouTube nějak odstraňuje a nic jim nechodí. Doporučuji zvolit možnost, že budete dostávat všechna upozornění. Předem vám všem děkuji za zhlédnutí, moc si toho vážím a teď už se pojďme věnovat příběhu. Edmund Kemper si vysloužil přezdívky vrah studentek, velký Ed a řezník studentek. Nevraždil však jen a pouze studentky, které nabral jako stopařky. Jeho prvními oběťmi byli jeho prarodiče. Celkem má na svědomí 10 lidských životů. Kemper byl mimo jiné i kanibal a nekrofil a hlavy některých obětí si schovával jako jakousi trofej. Jeho motivy vás asi nepřekvapí, až se k ním dostaneme. V tomto videu se dost zaměříme na myšlení sériových vrahů, protože právě Edmund nám pomohl zjistit spoustu informací o vnitřním světě lidí, jako je on. Otevřeně o svých činech mluvil a dopodrobna popisoval své myšlenky. Edmund Emil Kemper III., zkráceně oslovovaný jako Ed, se narodil 18. prosince 1948 ve městě Burbank v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Jeho matka se jmenovala Clarnell Stage a jeho otcem byl Edmund Emil Kemper Jr. Ed se narodil jako prostřední dítě a byl jediným synem své matky. Jeho sestry se jmenovaly Suzanne a Ellen. Ed byl už od narození obrovský. Když se narodil, vážil necelých 6 kilo. V dospělosti vyrostl do výšky 2 metrů a 6 centimetrů a v době svého zatčení vážil neuvěřitelných 140 kilo. Neobvyklá je i jeho inteligence. Už v dětství bylo poznat, že je Ed tak trochu jiný. Jeden z testů inteligence mu později vyměřil IQ ve výši 136 a některé zdroje uvádí, že později mu jiné testy vyměřily až 145. Jen pro představu, některé zdroje uvádí, že jen asi 5% populace má IQ vyšší než 125. Ed byl už od malička ukázkovým příkladem sériového vraha. Už jako malý fantazíroval o tom, že někomu nebo něčemu ublíží. Uvedl, že svoji matku chtěl zabít už od doby, kdy mu bylo 8 let. Edmund měl údajně pěkný vztah se svým otcem, byli si velmi blízcí, ale bohužel manželství rodičů se rozpadlo a když bylo Edovi 9 let, došlo k rozvodu. Edmundův otec ale rodinu opustil samozřejmě o něco dřív, než byl rozvod plně finalizovaný. No a tak se 8letý chlapec ocitl v rodině plné žen bez jakéhokoliv mužského vzoru. Jeho matka byla navíc příšerná a svého syna brala jako jakousi připomínku svého manžela. Neustále Edmunda přirovnávala k jeho otci a říkala mu, že je neschopný, že je k ničemu a že o něj nikdy žádné pěkné ženy nebudou stát, že nebude mít úspěch u žen stejně tak jako jeho otec. Verbálně ho ponižovala, nebyla tam vůbec, ale vůbec žádná mateřská láska a to se na Edovi pochopitelně podepsalo. Je potvrzeno, že jeho matka dost holdovala alkoholu a trpěla hraniční poruchou osobnosti. Po rozvodu žil Ed společně se svou matkou a sestrami v Montaně a musel začít spávat ve sklepě úplně sám, zatímco ostatní členové rodiny, všichni ženského pohlaví, mohli spávat ve svých ložnicích. Ed uvedl, že to nechápal. Proč on jediný musel spávat ve sklepě, jako nějaký otrok? A nešlo mu do hlavy, čím si to zasloužil. Poslat 8letého chlapce spávat do sklepa je naprosto nepřípustné, ale musím říct, že často vidím toto téma popsané tak, jako by to bylo skoro bezdůvodné. Jako důvod se uvádí, že se jeho matka bála, že ublíží svým sestrám a mohla se prý bát kvůli tomu, že byl Ed tak velký. Já mám pocit, že tady se vychází hlavně z toho, co uvedl sám Edmund, ale vzhledem k tomu, čeho se později dopustil, bylo pro jeho matku poněkud na místě se obávat, že by Ed ublížil svým sestrám. Neznamená to, že ho měla na noc zavírat do sklepa samozřejmě, to je jasné, že ne, ale ta jeho matka prostě už předtím musela vidět asi nějaké známky toho, že Ed touží lidem ubližovat. Často se dočtete, že jeho temné myšlenky začaly až potom, co byl nucený přespávat ve sklepě, ale já si myslím, že to začalo dříve. Ale je to jenom můj názor. Je možné, že to tak opravdu bylo. Možná najdete nějaké zdroje, které to takto i popisují, ale já jsem na nic takového nenarazila. Nikde není nijak přesně specifikované, proč ho tam ta matka zavřela, píše se prostě jen to, že se bála o bezpečnost dcer, ale nikde se nepíše, že by se bála, protože se Ed choval divně. Působí to, jako by to rozhodnutí učinila pouze z nenávisti vůči němu. A ač byla opravdu krutá, velmi krutá, tak si myslím, že měla nějaký závažnější důvod se obávat, že Ed ublíží svým sestrám. No a právě ty noci strávené ve sklepě v chlapci podnítily násilné chování a nenávist vůči ženám ještě více. On se tam hrozně moc bál. Byla tam tma, zima, myslel si, že tam jsou strašidla a monstra a on spal jenom na takovém rozkládacím lehátku, na takové přistýlce a měl k dispozici spacák. Ty podmínky byly hrozné, prý bylo možné v noci slyšet, jak kolem pobíhají krysy, což musí být pro malé dítě extrémně traumatizující. Ed situaci přirovnával k nebi a k peklu. On byl dole ve sklepě, což bylo peklo, a jeho sestry a matka mohly být v nebi, kde bylo pohodlí a bezpečí. No a právě během dlouhých nocí ve sklepě si Ed začal uvědomovat, že chce, aby byla jeho matka mrtvá. Chtěl prý, aby zemřeli všichni lidé na zemi. Na Patreonu v plné verzi tohoto videa pro vás bude ukázka z interview, ve kterém Edmund o celé situaci se sklepem mluví. Samozřejmě, jako vždy, bude to přeložené s českými titulky. Ed byl plný nenávisti a vytvořil si vlastní vnitřní svět. Často se utápěl v různých fantaziích, kde neměla navrch jeho matka, kde nebyly jeho sestry nijak lepší. Ve své fantazii byl Ed ten nejsilnější, ten, který měl veškerou kontrolu nad ostatními. Později uvedl, jak moc ho bavilo utrhávat hlavičky panenkám a barbínám svých sester. Prý se mu líbilo, jak to vždycky luplo a potom mu v jedné ruce zůstala hlava a v druhé zbytek těla. Později ho začaly napadat dosti temné nápady na hry. Se svými sestrami si třeba hrál na elektrické křeslo a na plynovou komoru. Úryvek z interview, ve kterém o těchto hrách mluví a detailně je popisuje, najdete na mém Patreonu. Zanedlouho mu ale toto všechno přestalo být málo. Chtěl víc. Chtěl více trénovat pro své příští skutky. Podle mnoha psychiatrů je toto chování opravdu jakýmsi nácvikem pro uskutečnění budoucích vražd. Ed začal na barbínkách a později se zaměřil na zvířata, konkrétně na kočky, a toto můžeme pozorovat u spousty jiných sériových vrahů též. Ed kočky mučil, uřezával jim hlavy, jednu dokonce pohřbil zaživa, potom ji znovu vykopal jen proto, aby jí uřízl hlavu a nabodl ji na klacek. Další kočku Kemper zabil tak, že ji několikrát sekl mačetou. Podle řady psychiatrů si Ed vybíral kočky hlavně proto, protože symbolizují ženy a ženskou energii. Když mu bylo 15 let, tak si ostatky jedné té mrtvé kočky schovával doma ve skříni. A když na to přišla jeho matka, bál se trestu a toho, co na to řekne, tak moc, že utekl z domu. Namířil si to do Kalifornie. Chtěl jít bydlet ke svému otci. Ten jej ale odmítl. Znovu se totiž oženil a měl dalšího syna. Ed uvedl. Otec mě tam nechtěl, protože jsem štval jeho druhou manželku. Moje přítomnost jí způsobovala migrény. Konec citace. Otec se tedy svého syna rozhodl svěřit svým rodičům do Kalifornie. 15-letý Ed tedy začal žít na 17-akrovém ranči u svých prarodičů ze strany otce. Děda se též jmenoval Edmund, babička nesla jméno Maud. Edovi se na ranči nelíbilo a nesnášel svoji babičku, která podle něj byla velmi přísná a připomínala mu matku. Pobyt na ranči přirovnával vyloženě k vězení a označil se za tikající bombu, která nakonec bohužel vybuchla. Ale předtím, než se tak stalo, se zdálo, že se jeho psychický stav u prarodičů zlepšil. Byl méně problémový a vypadalo to, že mu odcizení od matky prospívá. Nedělal lumpárny, měl o něco lepší známky, ač byly průměrné. Nikdy se neučil nijak dobře. U prarodičů sice též panovala napjatá atmosféra, ale stresujícím podmínkám v domě Edovy matky či otce se to rovnat nemohlo. Na první Vánoce na ranči Ed dostal osudový dárek. Dědeček svého vnuka obdaroval puškou ráže 22. Dal mu ji, aby mohl střílet králíky a různé ptactvo, což Ed začal dělat a dělal to s oblibou. A pravděpodobně mu to trochu pomáhalo ventilovat agresi. Trávil dlouhé dny v lese a střílel tam na zvěř. Na jednu stranu tímto tu agresi ventiloval a zbavil se vnitřního napětí, ale opět mu to umožnilo toto jeho chování stupňovat, a to hlavně co se týče četnosti. Stávalo se to častěji a častěji, trávil tím opravdu celé dny. Na konci školního roku se ale vrátil zpět do Montany ke své matce a sestrám, a to prý proto, aby tam strávil prázdniny. Už za 2 týdny byl ale zase zpět na farmě u prarodičů. Nevím, co přesně se tam stalo, myslím, že ho u sebe prarodiče nechtěli nebo si chtěli přes prázdniny od vnuka odpočinout, ale matka u sebe Eda nevydržela mít déle než 2 týdny a tak se ho prarodiče znovu ujali. Důvody tohoto Edmundova přemysťování nejsou s určitostí známé, ale asi si je všichni dokážeme tak nějak domyslet. Od jeho návratu na ranč si Maud, tedy babička, všimla, že se Edmundův psychický stav za těch 14 dní rapidně zhoršil. Byl věčně nepříjemný, náladový a vzteklý. Babičce se jeho chování nezamlouvalo a dávala mu to najevo. A tak Edmundova nenávist vůči ní rostla. Opět se uchýlil k násilným fantazím, tentokrát v nich ale nefigurovala jeho matka, ale právě babička. Dělával prý to, že na ni potají mířil puškou a představoval si, jaké by to bylo, kdyby ji doopravdy zastřelil. Babička zřejmě něco tušila. Byla podezřívavá a ze strachu ze svého vnuka u sebe začala nosit pistoli ráže 45 pokaždé, když odcházela z domu. Prý se bála, že by ji Ed někde po cestě napadl. Když jsem toto četla, tak jsem si úplně říkala, jak se Ed musel chovat, jak strašné muselo jeho chování být, že se všichni v jeho okolí už od dob, kdy byl dítě, báli o svůj život. Zajímalo by mě, co přesně jeho babičku tak vyděsilo. Nevíme, jestli ji vyhrožoval nebo věděla o tom, jak vraždil kočky. Každopádně bála se a měla proč. Prý Edmunda varovala, aby se jí nedotýkal, čímž mu dala najevo, že mu nevěří, a on to bral jako urážku a po zbytek léta v něm narůstal vztek a nenávist vůči ní, které v sobě neudržel a vybouchnul 27. srpna 1964. Ten den Maud seděla u kuchyňského stolu a poklidně pracovala na své další knížce pro děti. Přesně jí mělo jít o dobrodružnou povídku určenou pro malé chlapce. Potom ale přišel Edmund a podíval se na ní zlověstným pohledem. Ten moc dobře znala a neměla ho ráda, řekla mu, ať toho nechá, načež se prý ti dva nějak pohádali. Krátce na to si Ed došel pro zbraň a řekl, že se jde zastřílet do lesa. Nikam ale neodešel a chvíli babičku pozoroval skrze prosklenou část dveří. Když k němu byla zády, střelil ji do hlavy, načež jí zasadil ještě další dvě rány, též do oblasti hlavy. Nebyl si však jistý, jestli je mrtvá, a tak ji i několikrát bodnul kuchyňským nožem dozad. Edmund uvedl: nebyl jsem si jistý, že je skutečně mrtvá a nechtěl jsem, aby trpěla. Konec citace. Tou dobou byl Edmundův děda na nákupu, někdy se však musel vrátit domů. A Ed se dědečkova návratu obával. Nechtěl prý, aby objevil tělo své manželky, a tak se rozhodl zabít i jeho. Když děda přijel domů, na příjezdové cestě ještě ve voze se na Eda usmál a zamával na něj. Poté vystoupil, že nákup z vozu vyloží, přičemž se ke svému vnukovi otočil zády. Toho Ed využil a střelil ho do zadní části hlavy. Ed zabalil hlavu své babičky do ručníku a tělo odtáhl do ložnice. Tělo Edmunda Kempra nejstaršího též odklidil do ložnice do skříně. Po uskutečnění těchto dvou svých prvních vražd Edmunda ochromil strach. Šíleně se bál a byl paranoidní. Bál se, že bude muset zabíjet znovu. Bál se, že někdo na farmu přijede, bude se po prarodičích zhánět a on bude muset všechny takové lidi zabít také, aby se nepřišlo na to, co spáchal. Ed řekl přímo něco v tom smyslu, že kdyby se tam krátce na to někdo objevil, jistě by mu vystřelil mozek z hlavy. Prý cítil, jak se zrak všech lidí na světě soustředil na něj samotného. Cítil, že ho všichni chtěli dostat. Řekl, že kdyby se to neudálo na tak odlehlém místě, kde by jeho prarodiče žili někde ve městě a on by potom někoho potkal, jistě by se z něj tehdy stal masový vrah. Řekl: zabíjel bych, dokud by mě nedopadli a nezastřelili. Byl jsem k smrti vyděšený a cítil jsem v sobě velké násilí. Byl jsem jako králík, který vždycky utekl. Vždycky jsem za sebou spálil všechny mosty. Ale teď už nebylo kam utéct. Sesypal jsem se, křičel jsem, kopal jsem všude kolem sebe a střílel jsem. Naprosto jsem zuřil. Konec citace. Enormní tlak nakonec neunesl a rozhodl se s pláčem zavolat své matce a říct jí o tom, čeho se právě dopustil. Ona mu poradila, ať zavolá na policii, a to Ed také udělal. Sedl si na schody na verandě a čekal na příjezd policistů. Po zatčení podstoupil výslech a nespočet psychiatrických vyšetření. Právě při těchto vyšetřeních Ed absolvoval první IQ testy a bylo mu vyměřeno IQ ve výši 136. Přišlo se však i na to, že trpí paranoidní schizofrenií. V rámci výslechu uvedl, že často přemýšlel o vraždě své babičky, a když se ho zeptali, proč ji zabil, odpověděl, že chtěl vědět, jaké to je. zabít svoji babičku. Prostě chtěl vidět, jaké to je. Uvedl, že svého dědu zavraždil z toho důvodu, že nechtěl, aby se dozvěděl, co se stalo jeho manželce. Chtěl ho uchránit z trápení a bál se, že by mu hrůzné zjištění způsobilo infarkt, a proto ho zastřelil. Ed tedy měl za to, že svému dědečkovi v podstatě prokázal službu. Nad tímto podivným motivem se dodnes pozastavují mnozí psychiatři. Jeví se jim to jako naprostá absurdita. Edmund byl uvězněn v detenčním zařízení pro mládež, zatímco kalifornský úřad pro kriminalitu mladistvých rozhodoval o jeho trestu. Jak jsem již řekla, byla mu diagnostikovaná paranoidní schizofrenie. A následně byl 6. prosince roku 1964 poslán do zařízení pro mentálně narušené jedince do státní nemocnice Escadero. Šlo o střeženou budovu, ale nebyla to věznice. Okolo nebyly žádné strážní věže a účelem pobytu nebyl trest, ale léčba. Když 15-letý Ed do zařízení nastoupil, bylo mu přiděleno číslo B52453. V zařízení se celkem léčilo asi 1600 zločinců s psychickými nemocemi. Většina z nich se dopustila vražd a sexuálně motivovaných zločinů. Na těchto 1600 pacientů připadalo pouze 10 psychiatrů. Ti měli opravdu co dělat a často nestíhali. Toho Edmund využil. Spřátelil se s některými lékaři a začal jim pomáhat. Údajně se nejvíce spřátelil se svým psychiatrem, který mu byl přidělen, a začal mu asistovat. Získal privilegia, která ostatní pacienti neměli. Psychiatři mu začali věřit a brali ho spíše jako jednoho z nich, než aby ho brali jako pacienta, což se nám může jevit jako naprosto šokující a nepochopitelné, ale Edmund je skutečně výtečný manipulátor a všechno se to naučil právě díky příležitostem, které se mu naskytly díky výpomoci, kterou po něm lékaři žádali. Pracoval v laboratoři a pomáhal také při administraci. Měl přístup ke složkám pacientů a nosil jejich psychologické testy z ordinace do ordinace. Z místa na místo, od jednoho specialisty k druhému. A přitom si ty otázky v testech a také odpovědi a poznámky psychiatrů pročítal a snažil se je zapamatovat. Postupem času se díky těmto materiálům naučil spoustu věcí, které nikdy neměl vědět. Zjistil totiž, jak má sám odpovídat na otázky v pozdějších testech a jak má doktory přesvědčit o tom, že je vyléčený. Nakonec si opravdu mysleli, že je normální. Mezitím se ale v léčebně seznámil se zločinci, kteří měli na svědomí sexuální zločiny. Ti mu s nadšením vyprávěli své příběhy, které na něj dělali dojem. A tak se dospívajícímu Edmundovi neodmyslitelně smísil sex s násilím a jeho fantazie se začaly ubírat tímto směrem. Ed uvedl, že mu psychiatři v zařízení zobali z ruky. Dokázal zmanipulovat lékaře v takovémto ústavu, to dost svědčí o jeho inteligenci a jeho nebezpečnosti. Já nedokážu uvěřit tomu, že ty psychiatry takto dokázal obalamutit, že mu dali přístup k tak zásadnímu materiálu a měli pocit, že je to v pořádku. Vždyť zavraždil své prarodiče, dopustil se dvou vražd, naprosto mě to šokuje a myslím, že i vás. Edmund byl tedy považovaný za vyléčeného a v den svých 21. narozenin byl propuštěn na svobodu a vrátil se do školy. Nějakou dobu však byl stále pod dohledem úřadů. Jeho psychiatr důrazně doporučoval, aby se Ed nestýkal se svojí matkou. I přes toho ale úřady poslali právě k ní. Clarnell, tedy jeho matka, tou dobou již nebydlela v Montaně, ale přebývala právě v Kalifornii, kde pracovala jako sekretářka na Kalifornské univerzitě ve městě Santa Cruz. Edmund neměl návrat do normálního života jednoduchý. Svět se změnil. Lidé v jeho věku byli úplně jiní než on. Během svého pobytu v léčebně rozhodně neprožil normální pubertu. Většinu času v psychiatrickém zařízení dle svých slov strávil se staršími lidmi a ne se svými vrstevníky. A když se v 21 ocitl na svobodě, měl pocit, že jsou jeho vrstevníci úplně jiní než on. Mluvili úplně jinak než on, vypadali jinak než on a měl pocit, že jsou jako z jiné planety, nebo že on je jako z jiné planety. Tou dobou se v Santa Cruz rozmáhalo hippies a mířilo tam mnoho mladých lidí hledajících uvolněný a svobodný styl života. To do města lákalo i spoustu studentek. Jednoho dne se Ed vydal na své první rande a vůbec to nedopadlo dobře. Dívku vzal nejdříve do restaurace a poté do kina. Řekl, že to byl naprostý propadák, protože byl neohrabaný. Nešlo prý o nic sexuálního, ale celé to bylo velmi trapné. Byl to pro něj traumatizující zážitek. Edmund měl pocit, že absolutně nezapadá. Jeho matka mu také zrovna nepomohla. Jen co se její syn vrátil domů, začala ho znova ponižovat. Řekla mu prý, že neměla 7 let sex s žádným mužem kvůli němu, jejímu vraždícímu synovi. V další verzi tohoto příběhu na Patreonu pro vás bude video, ve kterém o tomto mluví Edmund sám. A myslím si, že jsem to ještě nezmínila. Odkaz na můj Patreon pro vás bude jak v popisku videa, tak v připnutém komentáři pod videem. Pokračujme. Ed se chtěl matky zbavit a chtěl se od ní co nejdříve odstěhovat, ale k tomu potřeboval peníze. Poté, co dokončil školu, se chtěl stát policistou. Vhodní kandidáti ale museli splňovat určitá kritéria. Šlo například i o požadavky ohledně výšky. Byla určitá minimální, ale i maximální výška. Edmund kritéria nesplňoval, jelikož byl příliš vysoký a tak byl jako uchazeč pokaždé odmítnut. A možná se ptáte, jak to, že se vůbec o práci policisty mohl ucházet po tom, co zavraždil své prarodiče. Krátce potom, co byl Ed propuštěn z léčebny, byl jeho záznam v jeho trestním rejstříku smazán. Následně docházel na různé brigády jako dělník a později se nechal zaměstnat ve firmě, která se zabývala výstavbou dálnic. Během pár měsíců si našetřil dostatek peněz, aby se mohl odstěhovat od matky a také na to, aby si koupil motorku. Při jedné výšce ale havaroval a utrpěl zranění hlavy. Získal nějaké peníze z vyplacené pojistky a tak si místo motorky pořídil auto. Žlutý Ford Galaxie 500 z roku 1969. Ed často vyrážel na projížďky a uvedl, že to byl způsob, kterým si užíval svoji svobodu, svoji volnost. Předtím byl spoustu let zavřený v léčebně a teď si mohl zajet kam chtěl, kdykoliv jen chtěl. Auto prý navíc vypadalo podobně jako neoznačený policejní vůz a toho jistě těšilo. I když se Edmund snažil o normální život, uvnitř něj stále dřímalo monstrum, které se chtělo projevit. Snažil se svůj rostoucí hněv potlačovat, ale stále se to v něm hromadilo a jeho fantazie nabíraly na četnosti a dělal v nich stále ohavnější skutky. V přítomnosti žen se Edmund cítil méně ceně a podřazeně stejně jako většina jiných sériových vrahů. Cítil v sobě nenávist a ta formovala jeho temné fantazie. Sérioví vrazi o svých činech zpravidla nejdříve dlouho přemýšlí a všechno se dopodrobna plánují v hlavě a postupně uskutečňují skutky, které jsou více a více blízké jejich temným myšlenkám. Ed se těmto myšlenkám oddával často i na svých projížďkách autem. Začal nabírat stopaře a stopařky. Chtěl tak zlepšit své sociální dovednosti. Chtěl se díky tomu zlepšit v komunikaci, především s ženami. Byla to jeho forma socializování. No a v té době nebylo neobvyklé, že mladé studentky, mladé ženy stopovaly, aby se dostaly z bodu A do bodu B. Tenkrát Ještě hodně lidí nemělo auta a stopování bylo mnohem častější a běžnější, než je to dnes. Dnes, když někoho vidíme stopovat, tak si řekneme, že to musí být nějaký blázen, ale tenkrát to bylo úplně normální. A když tak Edmund často měl ty dívky ve svém voze, začal střádat plány na to, jak to posunout dál, jak se jich zmocnit. Uvedl, že je chtěl jen znásilňovat, ale bohužel to nepřipadalo v úvahu, protože kdyby oběť pustil, stal by se z ní svědek a on by byl jistě brzy dopaden. A normální vztahy nepřipadaly v úvahu, protože se bál odmítnutí. Proto se rozhodl, že bude vraždit. Na Patreonu v plné verzi příběhu najdete video, ve kterém Ed o svých projížďkách mluví a mluví tam i o tom, proč a jak se rozhodl, že bude vraždit stopařky, studentky z univerzity, na které pracovala jeho matka. Říkala mu totiž, že nikdy nebude mít na takovou dívku, na takovou studentku, a on se rozhodl, že své matce dokáže i bez jejího vědomí, že se takových dívek zmocnit dokáže, ať to stojí, co to stojí. Celkem prý svezl přes 150 stopařek, některé čekala hrozná smrt. Ed chtěl z dívek udělat objekty, se kterými si mohl dělat cokoliv jen chtěl. Studentky Ed začal vraždit, když mu bylo 23 let, v květnu 1972, přibližně v době své první, jistě nepovedené sexuální zkušenosti. O tom nic bližšího nevíme, nebo já osobně jsem o tom vůbec nic víc nenašla. Každopádně zjistila jsem, že měl snoubenku. Později, když mluvil o jedné z vražd v interview, uvedl, že se potom vrátil domů ke snoubence. Když jsem ho to v tom rozhovoru uslyšela pronést, úplně mě to zarazilo, protože jsem všude četla, že byl panic, tedy aspoň do té doby, než začal vraždit stopařky, a snad všude se píše, že neměl nikdy žádný vztah, že na to zanevřel po tom prvním nepovedeném rande a najednou přímo z jeho úst vyjde, že šel domů za snoubenkou. A musela jsem zjistit víc a zjistila jsem, že ji skutečně měl. Seznámili se na pláži. Na různých fórech koluje nepodložená informace, že se dívka jmenovala Marta. V době seznámení páru bylo dle některých zdrojů Edmundovi 21 a slečně 16, ale ohledně jejího věku se zdroje značně rozcházejí, někde se udává dívčin věk i 17 nebo 18 let. Každopádně nejčastěji se objevuje číslo 16 a tento věk je nejpravděpodobnější. V Kalifornii je legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku od 18 let. Opravdu nevím, jak to s tímto vztahem je a jaké informace jsou pravdivé, ale našla jsem snímek novinového článku, ve kterém se píše, že se ti dva seznámili až v létě roku 1972, když bylo Edmundovi 23. To by znamenalo, že ten jeho první sexuální zážitek musel proběhnout s jinou dívkou, jelikož se to událo už na jaře. Mezi těmito dvěma, mezi Edmundem a jeho snoubenkou, přišlo jen a pouze o platonický vztah. Nikdy mezi nimi nedošlo k ničemu sexuálnímu a udává se, že Ed ani nechtěl tu dívku požádat o ruku. Prý ho k tomu donutila sestra té dívky. V roce 2017 měl navíc o své bývalé snoubence říct, že byla vyloženě návnadou, která by způsobila, že se dostane do vězení, pokud by se jí dotknul. To by opět poukazovalo spíše na to, že dívka byla mladší 18 let. Nevypadá to, že by do ní byl Ed nějak extra zamilovaný. Každopádně toto je velmi důležitá informace, protože na jednu stranu Ed pořád dokola tvrdí, jak moc mu to s ženami nešlo, že s nimi neuměl mluvit, a přitom měl snoubenku. Dokázal ženy nalákat k sobě do auta a tak dále. No a tím se vracíme zpět k jeho prvním vraždám. Nejprve dívky vozil opravdu na místo určení tam, kam chtěli, a ani neměl zbraň. Později s nimi začal jezdit i jinam, než chtěli. Vyhledával místa, na kterých by jim mohl ublížit, pokud by chtěl. Prostě po malých krůčcích zacházel dál a dál. Přirovnával to k drogám a k alkoholu. Tvrdil, že ze začátku stačí málo, ale potom chce člověk toho opojení víc a víc a málo mu už nestačí. Opět úryvek z interview, ve kterém o tomto Edmund mluví, najdete na mém Patreonu. Později si pořídil i zbraň a to už se začalo schylovat k nejhoršímu. V květnu roku 1972 si byl naprosto jistý v Kramflecích. Zjistil, jak dívky přesvědčit o tom, že za ním mají nastoupit do auta. Tvrdil, že záleželo na tom, aby na ně už z dálky nezíral, aby to nevypadalo, jako že je strašně moc chce svést. Začal nosit brýle, aby působil vzdělaněji. Dělal to, že se díval na hodinky, když ke stopařkám přijížděl, aby to působilo, jakože zrovna někam jede a vypočítává, zda má dostatek času nabrat stopařku a udělat dobrý skutek. Věděl přesně, co má říct, aby oběti lapil do své pasti. Později pro něj byly takové dovednosti velmi důležité, protože postupně se nacházela další a další těla jeho obětí a dívky byly varovány, aby nejezdili stopem. Ale i přesto Ed neměl o stopařky nouzy. Před svým prvním útokem ze svého auta odstřihl anténu. Mimochodem jeho vůz byl dvoudveřový, takže by bylo těžké se z něj dostat, ale jen to Edmundovi nestačilo. Zamykání prý nějak upravil tak, aby ho mohl ovládat jen on jako řidič a aby dveře nešly otevřít zevnitř. V kufru našli svoje místo pytle, střelné zbraně, nože a deky. 7. května 1972 vyhasly životy dvou studentek z univerzity, na které pracovala Edmundova matka. Byly jimi Marianne Pesci a Anita Lucheza, které spolu sdíleli pokoj na koleji. Oběma dívkám bylo 18 a ten den se vydali pěšky za kamarády do města Berkeley. Rozhodli se stopovat a zastavil jim Edmund Kemper. Marianne byla více obezřetná, měla zkušenosti se stopováním ze svých cest po Evropě a zprvu nechtěla do auta nastoupit. Anita ale byla mnohem uvolněnější a souhlasila hned, načež zvolila i Marianne. I přesto, že Anita s Edem údajně přímo flirtovala, měl větší zájem o Marianne, která si podle něj hrála na nedostupnou. Ed uvedl, že ho velmi přitahovala. Anita si sedla do předního sedadla hned vedle Kempera, zatímco Marianne se usadila vzadu. Edmund dívky zavezl na odlehlé místo, kde vytáhl zbraň a obě dívky prý zvázal. Anitu uložil do kufru auta a poté šel dovnitř vozu a soustředil se výhradně na Marianne. Chtěl ji znásilnit, ale i potom, co ji svlékl, nebyl schopen s ní souložit a celé to dokončit. Bylo to prý hlavně proto, protože neměl s podobnými aktivitami vůbec žádné zkušenosti. To potvrzuje, že předtím opravdu nikdy neměl styk. Jeho neúspěch ho rozzuřil a tak chtěl Marianne zabít. Přes hlavu ji přetáhl igelitku a pokusil se jí zadusit. Ona ale tašku prokousla, takže od tohoto plánu musel upustit. Rozhodl se jí bodnout nožem, ale i přesto, že do ní bodal opakovaně, ona stále ne a ne zemřít. Ed uvedl, že si myslel, že to bude jako ve filmech, kdy stačí někoho jednou bodnout a oběť se zvalí k zemi mrtvá. Řekl, že to tak ve skutečnosti vůbec nefunguje. V reálném světě člověk spíše pomalu vykrvácí. Ed byl z toho v šoku a nedokázal dívku pobodat na hrudi. Uvedl, že to prostě nešlo. Nemohl se k tomu přimět a nakonec se rozhodl Marianin odchod z tohoto světa urychlit tak, že jí podřízl hrdlo. V interview se nechal slyšet, že v tu chvíli se naučil a pochopil, co znamená výraz podříznout někoho od ucha k uchu, protože tak to prý provedl. Záznam z tohoto interview bude na Patreonu. Jde o velmi zajímavý rozhovor, ve kterém Edmund popisuje své myšlenkové pochody při vraždění Marianne. Mluví o tom, jako kdyby popisoval, jak si chystá snídani. Jako by jsme měli všichni naprosto chápat jeho chování. popisuje, jak Marianne několikrát bodnul a ona neumírala a tak ji chtěl bodnout do srdce. Ale to nemohl, jelikož na místě byla její prsa. Edmund uvedl, že je to pro něj trapné to přiznat, že je to ponižující, přiznat, že někoho nedokázal bodnout nožem do hrudníku. Jako by nebylo ponižující to, že musí vraždit, aby se náhodou nedočkal odmítnutí. Podle mě na této části jeho interview jde asi nejvíce poznat, jak moc je mimo realitu. Řekl vyloženě to, že ji kvůli tomu musel bodnout do břicha a to muselo bolet o moc víc a on nechtěl, aby trpěla. Nedělal to proto, aby jí to bolelo, dělal to proto, aby byla sticha, aby ji zabil. Nevím, co k tomu říct. Má to očividně celé překroucené. No jak jsem řekla, tento rozhovor bude na Patreonu. Poté Ed vystoupil z vozu a řekl si něco v tom smyslu, sakra, teď budu muset zabít i tu druhou. Anita byla po celou tu dobu, co Ed vraždil Marianne, zavřená v kufru auta a musela být naprosto paralyzovaná strachy. Musela to všechno poslouchat a musela být v šoku. Ale Edmund v pozdějších rozhovorech uvedl, že v šoku byl on sám, že byl tou vraždou Marianne traumatizovaný a nechtěl to hned znovu opakovat. Vyloženě se až jako by litoval, prý přemítal, jestli Anitu nemá nechat jít, ale věděl, že to nemůže udělat, protože by o tom všem řekla ostatním lidem a on by skončil ve vězení. Kdyby se opravdu po té první vraždě cítil tak strašně a měl tak velké výčitky, jistě by nezavraždil i druhou dívku. Opravdu, nechal by jí být, ale to pochopitelně neudělal. Ed otevřel dveře od kufru auta, kde ležela Anita s rukama svázanýma za zády. Uviděla, že na sobě Ed má krev a zeptala se ho, co to děláš a on na to. Tvoje kamarádka se snažila hrát si na chytrou, chtěla mě přechytračit a tak jsem jí uhodil. Myslím, že jsem jí zlomil nos, měla bys jí jít pomoct. Možná Anita opravdu doufala, že se Marianne a Ed jen porvali, ale v zápětí přišla na to, že tomu tak nebylo. Mezitím, co vylézala z kufru a byla k Edmundovi zády, ji Ed pobodal a ona se znovu svalila do kufru. Byla mrtvá a Edmund ji tam zavřel a chtěl z místa činu odjet. Ale extrémně spanikařil, když zjistil, že nemůže najít klíče od auta. V interview řekl toto. Byl to naprostý šok. Děsilo mě to. Všechno jsem udělal blbě, všechno bylo provedeno špatně, pokud jsem z toho chtěl vyváznout. Konec citace. Myslel si, že mu klíče spadly do kufru, kde se nacházelo Anitino tělo. Byly tam ale zamčené. Myslel si, že to je jeho konec a dal se na útěk. Téměř okamžitě ale zakopl o zbraň, kterou předtím sám pohodil na zem. Po tom pádu se trochu uklidnil a vzpamatoval. Rozhodl se znovu si prohledat kapsy a bohužel klíče od auta v nich našel. Vzal tělo Marianne a hodil ho do kufru k Anitě. Poté se dal na cestu do svého apartmánu. Po cestě ho zastavili policisté kvůli rozbitému zadnímu světlu. Jenom ho na to ale upozornili, napomenuli ho, řekli mu, ať si to spraví a nechali ho jet. Kdyby se mu tenkrát rozhodli podívat do kufru auta, našli by tam dvě mrtvé studentky a zachránili by život jeho dalším 6 obětem. Bohužel, policisté nemohli vědět, s kým mají tu čest a chtěli být nejspíš milí. Edmund uvedl, že kdyby mu policisté chtěli auto prohledat, jistě by je na místě zastřelil, takže si tím možná zachránili životy. Rodiče obou dívek zanedlouho ohlásili jejich zmizení. Marianne byla v novinách popisovaná jako tmavovlasá dívka s modrýma očima. Měřila 155 cm a když byla viděna naposledy, měla na sobě tmavě červený svetr a modré džíny. Anita též měřila 155 cm, měla blond vlasy a brýle se zlatými rámečky. V době zmizení byla oblečená v bílém tričku a džínových lacláčích. O tom, kdy a jak byly objevené ostatky a jak probíhaly další vraždy a jak Ed nakonec zavraždil i svoji matku, si povíme v dalším díle. Řekneme si více i o jeho psychice a o tom, jak byl dopaden. Bude to velmi zajímavé povídání a nezapomeňte, že vás potom bude čekat i podcast. Nový projekt, který chystáme s mým přítelem. Moc se na to těším a doufám, že se vám to bude líbit. Ještě jednou připomínám, že na Patreonu je mnohem delší verze tohoto příběhu s rozhovory se samotným Edmundem s českými titulky. Budu moc ráda, pokud dáte videu like a budete odebírat tento kanál, popřípadě pokud napíšete nějaký pěkný komentář. Na závěr děkuji mým patronům, kterými jsou René Zmí, Kuba, Kateřina, Andrea, Diana, Michaela, Antonie, Jana, Petra, Dagmara, Jitka, Monika, Klára, Kateřina, Mirka, Janka, Anička a Lukáš. Děkuji i těm, jejíž jména můžete vidět na obrazovce a těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Všem vám děkuji za zhlédnutí, přeji vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit u druhé části příběhu.